Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген азатлык дулкыннарында Израиль дәүләтчелегенең 60 еллыгын билгеләп, Иран президенты Израиль байрамы артында юкка чыга баруын яшерергә тырыша ди. Россиянең яңа хөкүмәте һәм Путин Россиядә 9 май байрам парадын уздыруга миллиард ярым тирәсе акча киткән. Булар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Путин шәүләсе яктылыкка чыга. Русиядә хәрби парадка тотылган акча ничә ветеранга фатирга җитәр иде. Русиянең Идел буе федераль бүлгәсенә президент вәкиле итеп тышкы күзләү хезмәтенең элекке башлыгы урынбасары Григорий Рапота билгеләнде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Израиль дәүләт булып төзелүенең 60 еллыгын билгеләгәндә, Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеҗад Израиль әкренләп юкка чыга бара. Хөкүмәт исә моны яшерер өчен бәйрәмнәр үткәрә дип белдерде. Әхмәдинеҗад еш кына яһуди дәүләтен җимерү фикерен кабатлый. Аның бу каршылыгына исә Австралия җавап итеп, Әхмәдинеҗадны Израильдә тотрыклылыкны бозарга ниятләнүдә гаепләп, аңа каршы җинаять эше башларга җыена. Мәтин карышмас тулырак итеп сөйләр.
Иран президенты Махмуд Ахмадинеҗад Израильгә каршы катышышлары белән мәгълүм. Ул еш кына яһуди дәүләте булган Израильне җимерергә чакыра. Израильгә каршы булган президент Израильдә барган котлау тантаналары барыбер Израильне юкка чыгудан саклый алмаячак дип белдерде. Ахмадинеҗадның бу чыгышы Америка президенты Джордж Буш һәм башка дөнья җитәкчеләренең Израильдә яһуди дәүләтенең төзелүенә 60 ел тулу уңайыннан бәйрәм шараларына катнашу вакытына туры килде. Иранның дөньягында ясаган чыгышында Әхмәдинеҗад зионист режимы инде бетә, җинаятьчеләр исә аны юкка чыгудан саклап калырга хыялланып, бәйрәм шараларына катнаша дип белдерде. Әхмәдинеҗадның 2005 елда ясаган бер чыгышында Израильне харитадан сөртеп ташларга кирәк дигән сүзе халыкара җәмәгатьчелекнең каты тәнкыйтенә дучар калган иде. Иран президенты Әхмәдинеҗад шулай ук Холокостның уйдырма бер әкият булуын дәгъва итеп, мондый бер вакыйганың булмавын әйтә. Әхмәдинеҗад хәтта Израильне дөньяның башка бер почмагына урнаштырырга да тәкъдим итте.
Агар шума җинаят кердит, хуб аст.
Икенче бүтән дөнья сугышында нацистлар тарафыннан яһудларга каршы җинаят кылынган икән, алайса АКШ, Европа, яисә Канада үз туфрагыннан бер җир бирсән иде, яһудлар да барып анда үз дәүләтләрен төзүсәләр иде. Әлбәттә, мондый каршылыклы бер чыгышка көнбатыш илләре каты тәнкыйть белдерде. Чәшәмбе көнне Австралия хөкүмәте Иранны Израильгә каршы фитна тудыруда гаепләп, аны халыкара югары мәхкәмәсенә шикаять итәргә әзерләнүен белдерде. Австралия премьер-министры Кевин Рут Әхмәдинеҗадның яһуди дөшманлыгы һәм хәзерге Израиль дәүләтен харидадан алып ташларга чакыруы бүгенге көндә халыкара мөнәсәбәтләр өчен бик зыянлы дип белдерде. Израиль исә Иранны үз иминлегенә иң күп янаган ил буларак күрә. Израиль Иранның атом программын дәвам иттереп, үзенә барып җитәрлек ерак һәдәфле ракеталар белән коралланыуына шикләнеп карый. Иран исә уран байыту атом кораллары җитештерү ишендә кулланыла дигән гаепләүләрне кире кагып, атом программын бары тик тыныч максатларда гына дәвам иттерүен белдереп килә. Шул ук вакытта Израильнең атом кораллары җитештерүе дә мәгълүм. Ләкин ул аны ашык итеп белдермәде һәм ул бер кашанда үзендә атом кораллары булуын да инкар итмәде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиянең Шираттагы хөкүмәтен төзү әллә ни зур яңалыклар китермәде. Күп кенә министрлар үз урыннарын саклап кала алды. Рәсми хакимият шулай итеп элекке сәясәтнең дәвамлылыгын күрсәтергә теләде. Әмма бер үзгәреш анда игътибарны шунда ук җәлеп итте. Кәрим Камал дәвам итә.
Владимир Путин белән яңа хөкүмәткә аның күп еллык шәүләсе
яқын ярдамчысы Игорь Сечин дә күчте. Моңа кадәр ул Путин президент булганда аның идарәсендә иде. Аны хәтта Мәскәү кирмәненең Сыры Гали җәнәбе дип тә йөрттеләр. Хөкүмәттә эшләп Сечин җәмәгатьчелек күзеннән элеккеге төсле бик яшеренә алмаячак. Хәзер ул премьерның урынбасары итеп билгеләнә. Яңа эшендә шушы вице-премьер индустрия, энергетика һәм табигый байлыклар өлкәсендәге эшләрне карап барачак. Владимир Путин белән аның сәяси карьерасы башыннан ук бергә булуына, Русияның югары җитәкчелегендә 8 ел утыруына карамастан, Сечин турында мәгълүмат юк диярлек. Президент идарәсендә эшләгәндә ул җәмәгатьчелек каршына рәсми төстә 2 мәртәбә генә чыкты. Аның аңа кадәрге тормышы да томанга күмелгән. Биографиясендә турыдан-туры әйтелмәсә дә, Игорь Сечин дә карьерасын элекке КГБ-да башлаган дип санала. 80-нче елларда ул Африка илләрендә хәрби тәрҗемәче булып эшләгән. Аның португал телен белүе мәгълүм. Сечинның шушы сырлылыгы, президенттан башка беркемгә дә хисап тотмавы, аның турында төрле фаразлар чыгуга китерде. Аны еш кына югары хакимияттәге Петербург чекистлары эшнәлегенең башлыгы итеп сүрәтлиләр. Ул дәүләт роленең көчәйтүне, иминлек кешеләрен ныгытуны, эре индустрияне хөкүмәт кулында тотуны яклы дип санала. Сечин шулай ук, ЮКОСны кире дәүләт кулына алуны, сәяси ымтылышлары булган һәм Путингә тиешле хөрмәт күрсәтмәгән Михаил Ходорковскийны төрмәгә утыртуны оештыручы булып тора дип тә фаразлана. Дәүләт кулындагы Роснефть ширкәтенең идарә шурасын җитәкләгән шушы адам Татнефть һәм Башнефтьне дә йөтү теләген белдерә дип язган иде заманында Русия матбугаты. Идарә дилбегәләрен гадәттәгечә арттан гына халыкка бик күренми генә тартып утыру гадәте Сеченга күбрәк туры килсә дә, хөкүмәткә билгеләнүе аны хәзер эшен элеккегә караганда ачыграк алып баруга мәҗбүр итәчәк. Башкалар белән каршылыклар чыккан очракта да хәзер аларны яшерү авыррак булачак. Ә каршылыклар булырга шаптыра. Яңа хөкүмәттә икътисади сәясәтне финанс министры һәм шулай ук вице-премьер ирекле базар тарафтары буларак танылган Алексей Кудрин алып барачак дип санала. Әмма Русия икътисадының умыртка сөяген тәшкил иткән дәүләт корпорацияләре һәм ягулык секторы Сечин карамагында булса, илдә карарлар чыгару эшендә һаман да базар түгел, ә сарай принциплары, сәяси уеннар, интригалар өстенлек итәчәк дигән сүз. Сечинне хөкүмәткә куюны Русия эшмәкәрләре дәүләтнең бизнес эшләренә тагын да ныграк тыкшынуын аңлаткан бер билге итеп күрә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә 9 май бәйрәм парадын уздыруга 1.5 миллиард тирәсе акча киткән. Шул ук вакытта сугыш ветераннары арасында әле фатирсызлар да шактый. Бәйрәмне купшы итеп уздыруга киткән акча кирәклеге тотылса файдалырак булыр иде ди кайбер ветераннар. Ландыш Харасова дәвам итә.
Мәскәүнең үзәк мәйданында җиңү көне уайыннан оештырылган парад төрле хисләр тудырды. Кемдер аны Русияның чит илләр алдында хәрби техникасы белән мактануы дип кабул итте, икенчеләре сокланып, сөенеп күзәтте. Шуннан да бу бәйрәмнең купшылыгына искитәрлек иде. Ул кораллы кешеләр авиациясе, хәрби техника, парадтагы хәрби частьта катнашучыларның киемнәре дисеңме, барысы да иң югары дәрәҗәдә. Хәтта Кызыл мәйданны да парадка дип махсус киләделәр. Чөнки хәрби техника белән парад уздыру Кызыл мәйданда инде Советлар Берлеге таркалганнан соң мөмкин түгел иде. Аны 90-нчы елларда шулай итеп үзгәрттеләр. Ул шакта хәрби техника белән парад уздыру элекке заман гадәте саналды. Тәрәккый иткән илләрдә бу юк диелде. Ә быел исә моны кире кайтардылар һәм элеккедән дә купшырак итеп. Хәтта парадтагы хәрбиләргә дә киемне Русияның танылган модельеры Валентин Юташкин теккән. Хәрби техниканың да йөзләгәне чыкты. Аерым алганда парадта барлыгы 111 бронетехника, 32 ышкыч бралаклар катнашты. Аларга ягулыкка киткән акчагына да әллә ничә миллионларга исәпләнә. Ник дигәндә парадка әзерлек тә атналар буе барды һәм анда да хәрби техника җәлеп ителде. Иң купшы парад Мәскәүдә узса да, башка Русия төбәкләре дә калышмады. Мисал өчен, Казанда яшәүче сугышта катнашкан Клава Грузова булай ди. Парадта бик аз әйбер күренде, чөнки еракка утырттылар. Шул дуслар белән очрашу өчен әйбәт инде. Бу парадларның ни дәрәҗәдә кирәклеген әйтүе дә авыр. Җитәкчеләр күбрәк беләдер инде. Ди сугышта шәфкать туташы булган Клава Грузова. Ә 80 яшьлек Фәрзәнә Ганиева булай ди.
Булдым парадта да. Күбесе үлеп бетәләр. Елмаң еламда гел әш калабыз. Ну, үзе бешә инде шунда. Күңіл көтәрәбез үзебез үзебезгә. Репаратлар, белмим, кирәге булыр микән аның? Потому что безнең кызыклар килмәде хәзер. Ә яшьләр аны белеп тә җитмиләр. Аңлап та җитмиләр. Миңа шулай тыела. Заводта эшләдем, мин снарядлар эшләдем, нәйтә, военный продукция ясагач. Безгә әзбуса да әле бәйрәмдә отмечать иттеләр инде. Акча бирделәр. Аны колхозда торган кешеләр, колхоз эшендә аларга менә бер нәрсә тамам булмады да. Күңелсез бит ул, бик обидно. Лучше, чем анда тоткан акчаларны аларга әзбуса да тоже бирсәләр, мең шөкер булыр ул. Тынысы карт инде, сугышны күргән кешеләр.
Диде Фәрзәнә Ғаниева. Шулай итеп, парадқа ақшаның бұлдан түккен хакимиет, йылдан-йыл кимуші ветеранларға иң азыннан да қызғана. Хәтті фатирсыз яшаған суғыш ветеранлары да бар. Шулық вақытта шәһәрләрді, ауылларда моторлық үшін үзәкләрге танықлар, туплар, пушкалар қойыла.
Ландыш Харасова жиңу парадының бәйесі турында сөйләді. Алдағы 20 минутта тапшыру Азатлықның Қазан студиясынан дәвам итәшәк, бізден айырылмағыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
15 май халыкара гаилә көне. 1994 елда Берләшкән Милләтләр оешмасының Генераль Ассамблеясы гаиләләр хөрмәтенә дә ел әйләнәсендә бер көн булырга тиеш дигән карар кылды. Бу көнне Казанда да зурлап билгеләп үттеләр. Төп бәйрәм чаралары Казан ярминкәсе мәйданында үтте. Монда Татарстан халыкларының туй йолаларын тәкъдим итү, Озак яшәүче парларны котлау, Казандагы 1000нче яшь гаиләне тәбрикләү, шулай гаилә тормышы турында нәфис фильмнар күрсәтү һәм башка кызыклы чаралар узды. Бу чараларның барсы да концерт программасы белән үрелеп барды.
Азатлыкта Казан авазы.
Пәнҗешәмбе көнне Татарстан Халыклар Ассамблеясы, Хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы, Икътисад, эчке эшләр министрлыгы һәм Татарстандагы Федераль миграция хезмәте идарәсе вәкилләре республиканың миграция сәясәте турында килешү имзалады. Наил Аланның язмасы әнә шул килешү һәм миграция тирәсендәге вәзгыять турында.
Бүген читтән килеп эшләүчеләрне күреп беркем дә гаҗәпләнми. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә аларның саны елдан-ел кискен арта дип белдерә.
Количество мигрантов, приезжающих в нашу республику, в 2007 году зарегистрировалось более 103 тысяч человек.
2007 елда республикага килүче мигрантлар саны 103 меңнән арткан. Бу 2006 ел белән чагыштырганда 30%-ка күбрәк дигән сүз. Бу хәл Татарстан икътисады үсү, милләтләр арасындагы татулык белән дә бәйләнгән.
Татарстан и растущей экономикой.
Диде Фәрит Мөхәммәтшин. Аннан да кала Казанның 1000 еллыгын шулай ук төрле халыкара чаралар үткәрүдә Татарстан абруена уңай тәсир ясап, чит илләрдәге эшсезләрне кызыктырып тора. Мигрантлар ике төрле була: Россиянең төрле шәһәрләреннән Татарстанга эшкә килүчеләр һәм чит илләрнекеләр. Чит ил ватандашларын бөтен канунларын да үтәп, монда эшкә китерүдә соңгы 2 ел ичендә 3 тапкыр артып 25 меңгә җиткән. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, читтән килеп эшләүчеләрнең саны кискен арту белән проблемалар да арта. Мисал өчен яшәү урыны белән тәэмин итүдә, шулай ук аерым бер тармакка кирәк булган белгечләрне җәлеп итүдә, килә торган илнең телен белү мәсьәләсендә дә бик күп кыенлыклар килеп туа. Ә инде Татарстанда төрле тармакларда күпме мигрант эшле дигән сорауга килгәндә исә, саннар алдагыны күрсәтә. Иң күбе төзелештә 63%. Аннан кала базарлардагы коммерциядә 15, сәүдә һәм азык-төлек тармагында 10% тәшкил итә. Сәламәтлек Саклау министры әйтүенчә, чит илдән килеп эшләүче табибларның саны көннән-көн арта бара икән. Дәүләт Шурасы рәисе бер яктан Татарстанда бик күп уку йортлары табиблар әзерлек кая алар дип гаҗәпләнсә, икенче яктан Татарстан авылларында читтән килгән әзерлекле мигрант табиблар үз өлешләрен кертә алар иде. Дей. Инде билгеле булганча, Русиядә миграциянең яңа кануны эшләй. Чит илләрдән килергә теләүчеләрнең һәм шулай ук монда кабул итүчеләрнең дә бу канунны начар белүе күп кыенлыклар тудыра икән. Иң катлаулы проблемаларның берсе ул билгеле бер вакытка эшкә килүчеләрне торак белән тәэмин итү. Бер кемгә дә сер түгел, бик күп мигрантлар яшәү шартлары бик начар булган урыннарда көн күрә. Аяк атларда урын булмаган кичкенә генә бүлмәдә санитар таләпләр бозылып, дистәләгән кешенең яшәве дә билгеле. Читтән эшкә килгәннәрнең башында бер генә уй күбрәк акча алып кайту. Шуңа күрә республикада рәсмиләшмичә килеп эшләүчеләр һәм кирәкле документлар алырга теләмәүчеләр дә хәтсез. Миграция сәясәте турындагы бу килешү Дуслык йортында имзаланды һәм тиккә түгел. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, килүчеләр Татарстан шартларына яраклаштын өчен иҗтимагый оешмаларда җиң сызганып эшләргә тиеш. Алар эш табуда да, тораклы итүдә дә һәм шулай ук республикага кемнең килүен төрмәдә утырганмы, юкмы яхшы белгечме икәнлекләрен ачыклауга да ярдәм итә алыр иде. Төрле тармакларның бу уртак килешүе мигрантлар һәм эшкә чакыручылар алдында торган проблемаларны җайга салуга ярдәм итәчәк дип өметләнә аны имзалаучылар. Бу беренче килешү түгел. Шундый бер документ 2006 елның 1 июнендә 3 елга имзаланган булган инде. Әле вакыты чыкмаган булса да, менә яңасы әзер. Башкарма хакимияттә үзгәрешләр, яңа миграция кануны һәм шулай ук Татарстан халыклары ассамблеясы оешуда бу яңа килешүне имзаларга этәргән.
Сез Нойлалан әзерләгән язманы ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Әле 2002 елга халык санын алу нәтиҗәләре онытылып бетмәде. Дәүләт оешмалары инде киләсе җан исәбне оештыру эшләре белән йөри башлады. Пәнҗешәмбе көне Татарстандагы статистика, миграция, юстиция, төзелеш оешмалары вәкилләре матбугат очрашуы үткәреп, 2010 елгы халык санын алуга барган әзерлек турында сөйләде. Статистика комитеты вәкилләре үткән җанисәп вакытында хаталар барлыгын таныды һәм алга таба милләтне билгеләүне башкача алып барырга вәгъдә итте. Бу хакта тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Русияның Дәүләт статистика федераль хезмәтенең Татарстан бүлеге башлыгы Валерий Кандилов киләсе җанисәп турында әйткәндә, безнең тәкъдимнәрне исәпкә алганнар дип белдерде. Белгәнегезчә, үткән җанисәп вакытында 2002 елда татар милләте берничә төркемгә бүленеп күрсәтелде. Керәшен, Себер татарлары, типтәр, мишәр төркемнәре аерым милләтләр итеп күрсәтелде. Бу исемлек тирәсендә кайнар бәхәсләр чыкты. Татарстанда һәм татарлар яшәгән башка төбәкләрдә дә республиканың иң югары җитәкчеләре катнашлыгында татар милләтен бүлгәләмәгез, без бердәм халык дигән кампания алып барылды. Бу юлы ничек булыр дигән сорауга Татарстанның баш исәпчесе Валерий Кандилов җавап бирергә тырышты. Милли республикаларның моңзарларын ишеткәннәр, хәзер кешегә бер юлы 3 милләтне сайларга мөмкинлек бирелә һәм туган тел турындагы сорауда башкача куелачак дип аңлатты Валерий Кандилов.
Сегодня вопрос звучит так: о первом языке, усвоенным дома в раннем детстве.
Туган тел турындагы сорау хәзер булай куела. Бала чакта өйрәнгән беренче телегез. Минемчә бу күпкә җайлырак сорау. Безнең статистика хезмәтләребез әзерлексез булган күрәсең. Төп сораулар исемлегендә туган тел турындагы сорау булмады. Ә исәп алучыга без ул сорауны бирергә куштык. Кызганычка мондый аңлашылмаучанлык та булды. Без хаталарыбыздан өйрәнәбез. Бу юлы бу мәсьәләгә җитдирәк карарбыз.
Этот раз, я думаю, мы подойдем более подготовленно.
Диде Федераль статистика хезмәтенең Татарстан бүлеге башлыгы Валерий Кандилов. Азатлык радиосы хәбәрчесе милләтне билгеләү тәртибе турында тәфсилләбрәк сөйләргә, татар милләтен төркемнәргә бүлү, булу, булмау турында сөйләргә үтенде. Федераль статистика хезмәтенең Татарстан бүлеге башлыгы Валерий Кандилов милләтләр исемлеге әле төгәйенләнә дип җавапланды һәм сүзен булай дәвам итте.
Нужно представить человеку возможность самовыразить себя, как он считает нужным.
Минемчә, кешегә үз билгеләнү, үзен ничек тели, шулай күрсәтү хукукын бирергә кирәк. Монда кешегә бер юлы 3 төрле милләтне сайларга рөхсәт ителә. Бәлким бу яхшыдыр да. Әмма аны ничек исәпләргә? Бу башка мәсьәлә. Беренче итеп кеше үзен урыс, аннан татар дип яздыра ди, аннан тагын бер милләтне куя ди. Минемчә, монда фәлән-фәлән кешене үзләре теләгәнчә ике милләтле итеп танырга, исәпкә алырга кирәк.
И выделить отдельно по республике, по муниципальному образованию вот такое количество идентифицировать себя двумя национальностями, допустим.
Диде Валерий Канзилов. Федераль статистика хызмәтенең Татарстан бүлеге башлыгы сүзләренә караганда, милләтләр исемлеге мәсьәләсендә сөйләшүләр, бәхәсләр әле алга таба дәвам итәчәк. Милләтләр исемлеге белән 2002 елда кебек үк Валерий Тишков җитәкчелегендәге фәнни институт шөгыльләнә. Алда әле күп санлы җыелышлар буласы, шуларда да без бу мәсьәлә хакындагы карашларыбызны җиткерербез, диде Татарстанның баш исәпчесе. Быел Русиянең берничә төбәгендә җан исәп сынау рәвешендә үтәчәк. Анда кулланыла торган сорау исемлеге инде расланган. Анда милләтләр сорауы ничек итеп куелуы әле билгеле түгел. Киләсе җанисәп үткәненнән тагын башка сораулар белән дә аерылып торачак. Мәсәлән, кешеләрнең яшәү шартлары турында тәфсилләбрәк мәгълүмат җыю, интернетны куллану-кулланмау һәм чит илләргә китеп яшәү турында да сораулар бирү күз алдында тотыла.
2010 елгы халык саны алуда булачак үзгәрешләр турында Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Нишеңгар шулай. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу көннәрдә татар мәдәнияте зур югалтулар кичерә. Чаршамбы көнне милли җәмәгатьчелек сәнгать белгече, мәдәният һәм сәнгать университеты укытучысы, бик күп театр эшлекләре өчен устаз булган Халит Кумысниковны соңгы юлга озатты. Әпәндешен бүкіні үртән Камал театр бинасында мүнгә яқын әдәбиет сәңәт үшіліклісі көрніклі шағыр Роберт Ахмаджанов білән хушлашырға жиылды. Роберт Ахмаджанов 1935 елның 1 апрелендә Татарстанның Балық Бистәсі районында туа. Мәктәпні тәмамлағаннан соң Ахмаджанов Қазан дәулет педагогика институтына уқырға керә. Студент елларында ул иҗат белән җитди шөгыльләнә башлый. Һәм 1958 елда аның 20-нче яз исемле беренче шигырьләр җыентыгы басылып чыга. Югары уку йортын тәмамлагач, Әстерхан өлкәсендә авыл мәктәбе укытучысы булып эшли. Ә 1961 елда Казанга кайтып, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында әдәби бүлек мөдире, соңрак Татарстан яшьләре һәм Ватаным Татарстан газеталарында әдәби хезмәткәр булып эшли. Соңгы 42 ел дәвамында ул профессиональ язучы, шигырь язып гомер итүче иде. Аның сүзләренә иҗат ителгән "Саумы кояш, якты елга, солдатлар" кебек җырлар һәр зыялы татар кешесенә билгеле. Роберт Ахмаджановның 1958 елдан 2000 елга кадәр 20 китабы чыккан. Шуларның икесе өчен 2001 елда аңа Тукай бүләге бирелде. Теләсә нинди катлаулы һәм кыен хәлләрдә дә ул кыю рухлы романтик булып калды. Азатлык архивында сакланучы шигъри язмасында да ул туган ягына мәхәббәтен ачып сала.
Мин шушында туган, елый-елый, укынып мәһәллә туганга. Мин куанып елаганмын. Алда күрәселәр бик күп булганга. Өметләргә кул тимәгән алда башланмаган тормыш торганга. Әнкәмнән дә алда мин язмыш торып алган бәхет юрганга. Еламаган булдыр. Сабиларша, күләшәктән бәлки күлгәнмен. Гаеплене сабый, мин күләмсең, үләсемне алдан белгәнмен. Мин шушында туган елый-елый, әйтерсең лә дөнья кубарган, хак матшага әткән бишмаскан, җырлар-җырлап әнкәм суарган. Әй, ярый, мин шушында туган, белгәнмен бит кайда туасын. Әй, ярый, туып эш бетмәгән, булган икән, дөнья куасын. Әл ярлый шушында туғаш, дауылларға башы бар алдым. Минем білян туған, тілім туған, мин тілімнен мүнде яралдым.
Мәтән мөрәсимендә язучылар берлеге рәйсе Илфақ Ибрахимов былай дейді.
Мұннан нақ 50 елдік, 20-ші яз ісімді бірінші шығырлар жиынтығы білән, нәфес лирик болып танылған Роберт Ахмаджанов, ғұмырының соңғы минутына қадар, өзінің ижатында, үзенең дугасында калды. Татар милли шигъриятендә ул Роберт Ахмаджанов шигърияты дигән зур бер иҗат мәктәбенә нигез салды. Һәм ул мәктәп киләчәктә дистәләрчә, йөзләрчә шагыйрьләребезгә иҗатта үлгү һәм яуланасы күр биеклек булып торачак.
Президент Хөкүмәт һәм Дәүләт Шурасы исеменнән кайгы уртаклашу сүзләре белән премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева чыгыш ясады.
Мин уйлыйм, гомумән республикабыз өчен һәр гаилә өчен бик зур югалту. Чөнки чын шагыйрьнең гаиләсе ул үз халкы һәм Роберт абыйың ул бер шигырендә язган ибет шагыйрьләрнең йөрәк манифесты Тукайларның бөек иманы дип. Шул кебек аның да гомер буе шушы иманга тугрыклы булуы дистәләгән китапларда йөрәгеннән чыккан шигырьләре белән исбатланган.
Соңгы вакытта татар халкының иң гази шагыйрьләре бер-бер артлы фани дөньядан китә. Талантлы шагыйрь Иркаил Зайдулла булай диде.
Шигырият аның хатыны да баласы да иде. Һәм ул аңа беркайчан да хыянат итмәде. Китә татар шагыйрьләре азатлык көтә-көтә. Алар белән бергә куя милләтнең җаны китә. Татар тәкъдире аларны Чүпли сыман Махатчан, Зөфәр, Әгәләр, Нияз Акмал, инде менә Әхмәтҗан. Йонар Сыпачак, без дип, күчмә халык тукымы, үлем күшене генә ул һәм Тәңренең хөкеме.
Мөдәрис Әгъләмов, Зөлфәт, Нияз Акмал һәм хәзер Роберт Әхмәтҗанов бу дөньядан китте. Әмма аларның шигъри мираслары тиз генә онытылырлык түгел.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Казанда август айында Ислам дөньясы академиясының 16-нчы фәнни җыелышы узачак. Шул уңайдан матбугат очрашуы узды. Ислам дөньясының ныклы үсеше өчен фән технологияләр, яңа ысуллар, сәясәтчеләр һәм галимнәрнең якынаю дигән исем астында узачак әлеге чара. Ондагы чыгышлар нигездә табигый, түгел фәннәргә бәйле булачак икән. Катнашучылар арасында Нобель бүләге иясе Мөхәммәт Юныс та булыр дип көтелә. Теманы Амил Нур дәвам итә.
25-29 август көннәрендә Казанда Ислам дөньясы академиясының 16-нчы фәнни җыелышы узачак. Ул Ислам дөньясының ныклы үсеше өчен фән технологиялар, яңа ысуллар куллану, сәясәтчеләр һәм галимнәрнең якынаю дип атала. Җыелышта эш теле булып инглиз, француз, урыс, татар телләре торачак. Фәнни ачышлар һәм чыгышлар асылда табигый, төгәл фәннәргә бәйле булачак. Ислам дөньясы академиясе шул юнәлештә эшли икән. Тик башка фәнни җыелышлардагы кебек дини хисләргә бәйләп гуманитар фәннәр, тарих, телгә, диннәр тарихына өстенлек бирелми. Шулай да андый теманы үз итүчеләр өчен махсус түгәрәк өстәлләр оештырылган. Шулай ук ислам илләреннән килгән галимнәр Кол Шариф мәчетендә җомга намазында укыячак. Катнашучылар арасында исә Нобель бүләге иясе булган Мөхәммәт Юныс, Жорес Алфиров кебек кешеләр дә бар. Бу җыелышта Ислам конференциясе оешмасы, БМО, ЮНЕСКО вәкилләре дә булырга тиеш. Алар кайбер ислам илләренә хас булган фәнни яки техник ягыннан артка калганлыкны тикшерүгә, ныклы даими үсеш өчен аларга киңәшләр бирегә җыена. Ә Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров исә бу утырыш Казанда узу Татарстан өчен дә файдалы ди.
Беренчедән, бу конференциядән файда безнең галимнәргә. Татарстан галимнәре бөтен дөнья галимнәре белән, мин әйтерем, ислам дөньясы гына түгел, бөтен дөнья галимнәре белән капма-каршы утырып сөйләшә ала. Инглиз телендәме, рус телендәме, тәрҗемәче аркылы. Беренче, фәнни бәйләнешләр арта. Икенчедән, галимнәр бер-берсе белән сөйләшкәндә бик тиз аңлыйлар үзләренең тел белмәсәләр дә. Әйтик, химик белә утырса, аларның үзләренең теле бар. Математик булса, үзләренең теле бар. Безнең заводлар, хуҗалыклар өчен менә галимнәр аркылы бу илле ислам иленә үз товарларын бирү, үзенә базар яулап ал, галимнәр аркылы иң тиз сул. Чөнки менә лай официально барып, йөреп, сөйләп, сәүдәгәр кешеләр белән сөйләшә башласаң, ул бик зурга китә. Галимнәр аркылы иң тиз шул. Шуңа күрә безнең иң зур заводларыбыз КАМАЗ, Ерникас, Нефтехим, Татнефть үзләренең выставкаларын оештырачак. Алар белән галимнәр белән очрашу булачак. Анда бит галимнәр генә килми, анда теге Ислам дөньясы банкысының әһелләре килә. Аннары ОНН-дан, ЮНЕСКО-дан бик зур халыкара зур оешмалардан бик зур кешеләр килә. Шулар белән менә кара-каршы утырып сөйләшү бик файдалы булачак. Без уйлыйбыз, Татарстанның фәнне үстерү өчен һәм аны икътисади яктан үстерү өчен нәтиҗәләре бик яхшы булыр, чөнки менә мин беләм, бер ничә конференциядә башка илләрдә булдым. Шундый статистика бар. Бу конференция үткәч, шул конференция үткәргән илләрнең элемтәләре фән буенча гына түгел, экономика буенча да бик бермә-бер арта. Чөнки галимнар һәр бигрәк тә ул илләрдә, ислам илләрендә бик абруйлы кешеләр, зур кешеләр, аларның сүзен тыңлыйлар, президентлар да, министрлар да. Шул галимнар аркылы яңа технологиялар, яңа идеяләр керә һәр бер илгә.
Татарстан фәннәр академиясенең тышкы элемтәләре бүлеге җитәкчесе Илдар Салахов мусламан илләрендәге фән үсешен арта калган дип санау барлыгын искәртә.
Кайбер галимнарның фикере буенча ислам иленең артка калуы колониализм белән бәйләнгән. Алар колониализм вакытында көнбатыш илләре аларны гадисез белән әйткәндә соуып ятканнар һәм аларга фәннәрне үстерергә бирмәгәннәр. Шуның аркасында менә хәзер кире шушы фәнне үстерү процессы бара ислам илендә.
Татарстан галимнәре мусламан илләрендә төшемле килешүләр, файдалы хезмәттәшлек тә табала. Айрыша газ чыгару һәм нефтьчелек өлкәсендә. Бу турыда татар академиклары башлыгы Әхмәт Мазгаров сөйли.
Беренчедән, нефть, газ табу һәм эшкәртү буенча, чөнки без нефть-газ республикасы, ә ислам илләре, гараб илләре дөньяда инде иң зур нефть-газ илләре. Шуңа күрә менә безнең республикада, безнең институтларда, безнең оешмаларда булган технологияларны без тәкъдим итә алабыз галимнәр аркылы бөтен ислам илләренә. Барсында, барсына. Икенчедән, безнең КАМАЗ, аннары вертолетлар төзү заводы, самолетлар төзү заводы бик актив эшли ислам илләре белән менә шул мөнәсәбәтләрне, шул эшләрне без галимнәр аркылы киңәйтергә уйлыйбыз.
Сез Ислам дөньясы фәннәр академиясе белән хезмәттәшлек турында Татарстан фәннәр академиясеннән Әхмәт Мазгаров һәм Илдар Салахов фикерләрен тыңладыгыз.
Казанда август аенда Ислам дөньясы академиясенең 16-нчы фәнни җыелышы ничек узачагы турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Шушы номлен Татарстан хәбәрләрне пәнҗешәмбе 15 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Йөз фарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, авыл советларды дип итеп, уяктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Русиянең Идел буе федераль бүлгәсенә президент вәкиле итеп тышкы күзләү хезмәтенең элекке башлыгы урынбасары Григорий Рапота билгеләнде. Башкортстан өчен Рапота әлегә бөтенләй шит ят кеше. Кайбер белгечләр исә яңа вәкилнең киләчәктә Башкортстан яки Татарстан президенты итеп тәкъдим ителә алуын фаразлый. Яңа уку елыннан мәктәпләрне финанслау үзгәрә, акча укучылар санына карап бүленәчәк. Бигрәк тә авыл җирендәге мәктәпләр моңа риза түгел. Тулырак итеп Уфадан Айтулла Фаткуллин.
Яңа уку елы башыннан Рәсәйдә мәгариф дигән башыннан финанслауга күчәчәкләр. Ягъни мәктәпләрдә финанслау укучылар санына карап башкарыла. Бу әленнән үк укытучылар арасында ризаһатлык тудыра. Айрыкча авылдарга алынып кагаласак, чөнки яңа федераль талаптар буенча мәктәпкә акча укучылар санына карап бүленәсәк, күпчелек авылларда укучылар 50-60-тан узмай. Класста бер генә укучы булган мәктәпләрдә күп. Булар яһа ябылау алдында тора. Мондагы укучыларны үзәкләштерелгән 5-6 авылга бер мәктәпкә йөртеп Тасактар. Күп мөкытылсы, мейсия ғаусы һәм мейсірусы ішет қаласақ. Башқортостанда мәктептәрдә орындар 672 мең балаға итепләнгән болһа, әле 463 мең оқусы ғана бар. Яғни 30% орындар буш тора. Тимәк, иқтисади яһәттән мәктептәрдә үзәкләштерү отышыла. Шул ук вакытта кеше факторлары бар. Ауылдарда тап мәктептәр төп мәдәни һәм социаль үзәк булып тора. Яңа тәртиптәрдән 1 сентябрьдән республикала мәктептәрдә эшләгән 5200 шул исәптән 1150 оқытучы кыскартыла. 200 мәктәп филиал статусында каласак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Идел буе федераль округында президент Медведевтің яңа вәкілі. Мәғлім болуынса Владимир Путин үз хөкіметіне Идел буындағы вәкілін яқташы Александр Коноваловты юстиция министрі етіп алғайны. Буш тұрған орынға Күннек федераль округтағы толы хуқылы вәкіл Григорий Рапота көсірілген. Оны еге әлікі юстиция министрі Владимир Устинов алмаштырған. Александр Коновалов заманында Башқұртстанға прокурор етіп тағайынланғайны. Республика властары менен ортақ тіл табып ешәне ол. Һуңынан Идел буе округы буенса тулы хукуклы вакил итеп үрләтелгәс тә Башкортстан менән мөнәсәбәтләрен һаватманы. Килеп хакый караһынмы, табантуйларда тамаша кылһынмы, республикага даими килеп торды. Хәзер ул юстиция министры вазифаһын биләгәс тә президент Мортаза Рәхимов уның өчен шат булуын белдерде. Яңа вакил Григорий Рапотага килгәндә ул республика өчен бөтенләй ят кеше. Борсак бешерме юкмы әлегә билдәһәр. Быга тикле кайһы бер сыганактар Идел буе округына тулы хукуклы вакил итеп артабан Башкортстан яки Татарстан президенты буласак кеше тәгаенләнә дип язгайны. Өфінің Димбистәһендәге дәваханы тимер юлдан башкала финанслауына күсерелә. Май башларында халык арасында тимер юлчылар дәваханаһы Вьетнамдарга ятакхана итеп бирелә дигән хәбәр таралгайны. Тимер юл үз карамагындагы дәвахананы финанслаудан баш тарткан. Балата бу йортына килгән буласа кешеләрне кабул итмәгәндәр. Биналарды Вьетнамдарга хатырга уйланылган булган. Өфе мэры Павел Качкаев әйтүенсә, хәзер хәл яйга халына. Өфе менән Хамар тимер юлы вәкилләре һөйләшеп килешкән. Кала дәваханы өчен сыгымдарды утказна Анбуле, Байлга, Артабан Кут Курортине, Павел Качкаев.
Ну вот, по крайней мере, вчера у нас были представители Самарской железной дороги. Был подписан договор о оказании помощи нашим городским бюджетам, то есть мы городским бюджетом будем брать на себя часть затрат, которые идут на оказание помощи населению Демского района, вот в роддоме, в больнице, в женской консультации. То есть, короче говоря, мы на себя берем расходы по коммунальным услугам.
Рәсәйдә эшкә һәләтле халык ханы кәмәүгә табан бара. Бал хезмәт базарында хәлдин кискенләшүенә килтерә. Һөҗүмтәлә икътисад үсеше хезмәт миграциясенә туранан-туры бәйле. Бандай шартларда Рәсәйдә ситер ватандашларына зур урын бирелә. Бал хәл Башкортстан өчен дә яңалык түгел. Республика күпләп ситер ватандашларын эшкә ялеп итүсе төбәкләрнең береһе. Һуңгы 7 ел эчендә эшкә урынлашу хукугы алган ситер кешеләре 9 тапкырга арткан. 2001 елда сетел хезмәт көсе 2000-дән артмаса, хәзер бирелгән квота 27 000-дан ашу. Кайһы бер эш бирүчеләр халамдардан касып, уларда төркәмәнсә эшкә ала. Ел башыннан алып нибары 3014 кешене эшкә алулары турында белдерү кагыздары килгән. Былтыр канунсыз мигранттар катнашлыгында 155 җинаять кылу осрагы теркәлгән. Республиканың хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Фидус Ямалдинов әйтүенсә, хезмәт базарында өстенлекте урындагы халыкка бирү мотлак.
Иң беренче проблема Без положение буенча иң алда Россия гражданнарын эш белән тәэмин итәргә тиешбез. Республикада салкын карау аркасында заявка күбрәк бирелә, чит илдән килгән халыкларга эш бирәбез, ә үзебезнең халык читтә торып кала. Шул мәсьәләләрне без минем уйлавымча тизрәк хәл итәргә тиешбез. Күп киләләр, яртысыннан күбесе квалификациясе юк булган халык, монда килеп эш табып, налог түләмичә кәми. Үзебезнең халык безнең матур итеп оештырсаң эшли белә. Ә без читтән күбрәк халык алырга тырышабыз. Шундый хәлләр булмаска тиеш дип уйлыйм безнең республикада.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Республика дәүләт ялышы корылтайдан бүгінгі ұлтырышында Республиканың контролісі палатаһына яңа рәйіс тағайынланды. Президент Мортаза Рәхимов бұл вазифаға Валерий Кургузовты тәкдим еткәйне. Оның кандидатурасын барыһы ла хуплап тауыш бирде. Шулай итеп, 38 яшлык Валерий Кургузов республиканың төп контролерын алмаштырды. Ул быға тиклем хөкүмәт аппаратында хокукый экспертиза бүлегендә мөдир булып эшләне. Ултырышта катнашкан 106 депутаттың барыһы ла ыңғай тауыш бирде. Элекке рәйес Петр Бабулевка килгәндә Башкортстанда контроль орган барлыкка килү менән, ягъни 1993 елның 14 июненнән алып, ул итәкләне. Палата картына аксаһын тәләпләрне контрольдә тоту өчен хатта федераль исәп палатаһына да алгара куештырылгайны. Әйткәндәй, Мәскәүләр тап Башкортстан тәҗрибәһен кулланып, үт контролен булдырган. Хәзер Петр Бабулев пенсияга китә. Петр Бабулевка Тимир Петр дигән кушамат та тагылган, чөнки уның кулы катнашлыгында байтак итәкчеләр канафедера менән дә хушлашты. Петр Бабулев палатага тикшергәндә ул финанс мотлыклар асылып, 17 миллион һум етмәсәбәпле элекке мәдәният һәм милли сәясәт министры Хәләфиш Моратов эшеннән алынды. алынды. Өфүнүң элекке башлыгы Рауф Нугаманов биринчи сарайында хакимат башлыктарыла контроль итеп палата ревизияларынан һәм орындарынан торып калдылар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Бигрәк ямды минем туган авылым, шул авылны сагынып кайтам, яман сулам һәр елым. Шушма буе әрәмәлек, алда сайрыйсан дугыз, әйләнем дә шунда кайтам, өзелеп өзелеп сагынгыз. Шушма буе әрәмәлек, алда сайрыйсан дугыз, әйләнем дә шунда кайтам, өзелеп өзелеп сагынгыз.
Удмуртия татары җырчы Шафига Таҗетдинова инде 45 ел сәхнәдә. Аның иҗат кичәсендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Шафига Таҗетдинова башкаруында менә бу җирдән соң иҗат кичәсе турында ишетербез.
Шишмәләре шылтыра баға икән, сағнуларым бетәр әлі, шул шишмә суын іштер. Шушмә бойы әрәм әлі, анда сайрысан дұғыз, әйләнім дә шулда қайтам, үзіліп-үзіліп сағынғыз. Шушмә бойы әрәм әлі, анда сайрысан дұғыз,
Удмуртияның атказанга мәдәният хезмәткәре Шафига Таҗетдинованың улы сәхнәгә аяк басуына 45 ел тулды. Бу уңайдан Шафига ханымның иҗат кичәсе Спартак мәдәният йортында узды. Шафига Таҗетдинова җырга яшьтән гашик. Әтисе гармунчы, әнисе матур җырчы. Балаларында да татар моңына, җырына бу хисләрне сиңдергәннәр. Шафига ханымның абыйлары, әтиләре кебек гармуннарын кулларыннан төшермәгән. Апалары матур тавышлы җырчылар. Алардан башка бер генә кичә дә концертта узмаган авылда. Үзем дә суг җиләп аккан тавышка да җырлыйм, дип килә Шафига ханым.
Минем бөтен тормышым шушы җыр белән. Мин әйтәм бит, кранны күлше итеп тә, кошаяклар җугында да җырламыйча түзә алмыйм мин. Мин әле сөйләшә дә белмәгәндә үрмәләп әти бик хәтәр гармунчы бит инде безнең бик матур уйнайдыр дип минем әтием, әнием бик матур җырлайдыр. Алар кеше сахнәдә түгел идә. Бу вакытлары булса, алар безне берәм-берәм биетеп, берәм-берәм җырлатып, менә шулай итеп безнең бер вакытта да идә талаш ызгыш булмады. Мин ишетмәдем әни белән әтинең нидә булса ашуланышканнарын. Һәр вакытта җыр, музыка була иде. Кабат 2 яшьләрдә уже мин үрмәләп әти уйнаган көйләрне көйләп җырлый торган булганмын. 3 яшымда мине апалар бер концерт куйган вакытта Зөһрә апам мине сахнага алып чыгып, мине алмалары пишкән икән, өзелепләр төшкән икән дип, шул җырларны апа әйтәм 5-6 тапкыр урындыкка бастырып җырлаттылар сине шул җырны дия. Иптәшем уйнай минем баянда, аның белән җырлап утырабыз әз генә бу вакыт булса.
Шәфик апам, менә сез әйтәсез, үзегез кичкенә вакытта әтиенегез сезне гармуннар уйнатып җырлатып биетеп үстергән. Ә менә сезнең үзегезнең балаларыгыз, оныкларыгыз бар, алар белән ничек шул дәресне кабатлыйсызмы?
Кабатлыйбыз, кабатлыйбыз. Малайлар инде минем чиратлашып безгә килсәләр, Ильяс та, Айнур да җыр сәнгатенә өйрәнерләр дип уйлыйм. Кызым җырлый.
Шафига Таҗетдинованың иҗат кичәсе җырчының башкаруында җырлар белән башланды.
Yeah.
Ешене жәрі юбилей білен құтларға аның сәхнедәшләрі көпләп келген еді. Сөз республиканың отқызынған мәдениет қызметкәрі Әнира Сафиноға.
Халыкны бик нык шатландыра. Без аның белән бик хәтер горурланабыз. Ул гүзәл ансамбльдан килеп чыккан менә шу безнең артистыбыз инде. Ире дә, балалары да бик тәртипле, үзен ашаган. Менә
Шәфикә ханым сезне тәбриклеп шатлык ансамбле.
Ансамбль җитәкчесе Фәния Гаделшина.
Иң беренче иҗал сәхнәләрендә Шафика белән Илфат Нурмөхәмәтовлар халыкның теләген үтәп йөргән җырчы белән баянчы иделәр. Үзенең таланты белән яшьләрне күп нәрсәләргә өйрәтте. Җырларында ул каяндыр эзләп табып безгә яңалык кертте. Безнең үсешебездә ул гомумән бик булыша.
Танылган җырчы Таңсылу Шафика ханымны үзе өчен зур үрнәк дип билгеләде.
Шафика апа безнең һәр вакыт халык җырларын башкарырга тырыша. Без аннан менә татар халкының, башкорт халкының халык җырларының үзенчәлекләренә өйрәнергә тырышабыз. Чөнки ул җиренә җиткереп, барлык менә нишкәлекләренә төшеп җырлый шул халык җырларының. Концертларда бергә булганыбыз бар. Тыныч халыклы, тәртиплелеге, әдәплелеге менә искиткеч кеше белән аралаша алулыгы һәр вакыт менә минем үзем өчен шул сыкланып карап тора мин аңа һәм минем өчен ул бик тә зур үрнәк була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре Шафига Таҗетдинованың иҗатына 45 ел тулу уңаеннан булып узган кичәдән язмалар, җырчының сәхнәдәш дуслары фикерләрен ишеттегез. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кичә генә куелган сорауларның күпләрегезне борчыганын күрдек, хөрмәтле тыңлаучылар. Сездә татар белән башкортны 200 елдан соң да исән калдыру ысулы бармы? Нинди идеяга өмет белән карыйсыз дигән сораулар биргән идек. Сездән килгән җаваплар берсеннән берсе кызыклырак, аларның кайберләренә аерым тукталып китик. Форумга язучыларның берсе дә татар башкорт милләтенең киләчәктә дә булачагына шикләнми. Һәм һәр кеше моның өчен чаралар күрергә кирәк. Леген аңлый. Инде кичәге тапшыруыбызда укылган кайбер фикерләр кебек, бүгенгеләре дә әллә нинди зур чаралардан башларга кирәк түгел дим. Мисал өчен Мәскәүдән Мөхәммәт әфәнде менәниләр яза. Исән калу сүз белән генә түгел, тик эш белән генә мөмкин. Шулай булганда һәр татарның эше зурмы, бәләкәйме, тик бер юнәлештә булырга тиешле. Габга дигенә итеп, теләсә кайсы урында, җирдә татар кешесе бере-бере белән тик үз телендә генә сөйләшергә тиешле. Бу бик авыр эшмени? Юк, ди Мөхәммәт әфәнде. Мәктәпләргә ул татар теле дәресләрен арттыру өчен көрәшергә тәкъдим итә. Кыскасы, татар кайдагына яшәмәсен, ул татар булып калырга тиеш, ди укучыбыз. Алабугадан Булат, татар милләте 100-200 елдан соң да яшәсен өчен бердәм милли тәрбия бирү системасын булдырырга кирәктер, ди. Бер идея тирәсендә берләшергә кирәк, дип яза Алабугадан Булат исемле укучыбыз. Бу сәхифәгә килгән фикерләрнең кайберләре генә иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Калганнарын сез azatlik.org сәхифәсенә кирип укый аласыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Түркиянең Измир шәһәрендә күптән түгел Габдулла Тукайның 122 ел тулуына искә алу кичәсе үтте. Кичә Төркиядә яшәүче татарларны берләштерү һәм Тукайны әле белмәүчеләрне яки аз гына белүчеләрне аның иҗаты белән таныштыруны да максат итте. Шул кичә хакында хәбәрчебез Сәгыйт Хәйри сөйли.
Ә
Милли бердәмлек символына әйләнгән сөекле шагыйрыбыз Габдулла Тукайга багышлап, Измир қаласында оештырылган кичә максатына ирештеме?
Бүк татар халык шаиры Абдулла Тукайын дом гүненә дәнидә топландым.
Төркиядә уздырылучы башка татар җыеннары кебек, Измирдагы Тукай кичәсендә журналист Ручания Алтай алып барды.
Соңгы елларда Габдулла Тукайны Татарстан дәүләте белән Төркия дәүләте мәдәният министрлыклары оештырган 120 еллыгы уңаеннан бер кичә оештырылган булса, бүгенге кичә Төркия татарларының үз кешеләре белән оештырылган кичә иде. Фикер иясе Сагыт Тиниш иде бу кичәнең. Ул бер ел элек инде мондый кичә оештырык дип әйткән иде. Бәксәт Акташ та кушылды. Бу идеяны Мүслих Вәли дә хуплады һәм башка татарлар да хуплап каршы алдылар. Нәтиҗәдә без Татарстаннан сәнгать әһеле сорадык, Татарстан мәдәният министрлыгы да җибәрде. Әлбәттә, кичәне оештырган вакытта төрле-төрле авырлыклар да күрергә туры килде, каршылыклар белән дә очрашырга туры килде. Бөтен нәрсә дә безнең күңелдәге шикелле 100% булып бетмәде бетуен. Ләкин без әйтергә теләгән фикребезне әйтә алдык. Халыкка Габдулла Тукайның кем икәнлеген аңлата алдык. Чөнки татарлар арасында да әле аны белеп бетермәүчеләр бар. Бары тик исемен генә ишетеп торган кешеләр генә дә бар. Киләсе 100 елда да Төркиядә Тукай искә алынсын иде.
Эге диңгезе буендагы Измир каласында үткәрелгән Тукай кичәсендә әлбәттә милли шагыйрыбызның шигырьләре дә яңгырады һәм бу шигырьләрне төрек укучы яшьләре дә бик бирелеп, ихлас күңелдән укыды.
Янмас идем, син яндырышы булмасам, таммас иде җиргә яшьләр.
Төрек укучы яшьләрен Тукай кичәсенә алып килгән милләттәшебез, Мула университеты доценты Чулпан Зариф Чәтин фикерләре белән уртаклаша.
Элек Казанда гына Тукай белән күрешә идек, менә хәзер инде без аны Төркиядә башка бер өлкәдә дә үткәрә алабыз икән. Биредә инде катнаш никахлардан, татар-төрек никахларыннан яисә гел татар никахларыннан туган балалар килеп Тукай шигырьләрен сөйләделәр. Димәк, татар балалар кайда да татар булып үсә ала. Тукайны кайда да таный алалар. Үземнең укучыларымны да алып килдем. Без Шырдаш төрки телләр һәм әдәбиятлар бүлемендә укыткач мин, әлбәттә, аларның да мондый бәйрәмнәргә катнашуы файдалы булыр дип уйладым. Чөнки татар әдәбиятын бары тик дәреслектә генә укыту җитми. Аларның менә шушы мохитне танулары, шушы һаваны күрүләре, шушы кешеләр белән очрашулары да кирәктер. Һәм алар шуннан да сөенделәр. Үткәрүчеләр бик тырыштылар, шуннан да фидакарча бөтен кешеләрен куйдылар. Ләкин бәлки дә көн яңгырлы булганга мы кеше азрак иде. Мондый бәйрәмнәргә татарларның күбрәк җыелу кирәк минемчә. Аннары Тукайның шигырьләренә язылган бик матур җырлар бар бит. Аларның да яңгыравын көткән идем дирсен генә әйткәндә, аз яңгырады дип әйтеп үтик. Татарстаннан катнашучыларның да әз булуы. Татарстаннан да минемчә танылган шагыйрьләрне, Тукай лауреаты булган бер-ике шагыйрьне чакырырга мөмкин иде. Ул тагын да җанландырып җибәрер иде. Бу төр бәйрәмнәр алар тарихка калалар бит.
Авыл. Бер шишмә бар. Якын безнең авылга ул.
Ни өчен син сайрамыйсын сандыгач? Шат була күңлем минем син
Балалар башкаруында Тукай шагыйрьләре һәм җырлары яңгыраган кичәне тормышка ашыруда Татарстанның Төркиядәге вәкилчелеге белән Татарстан мәдәният министрлыгы үзенең өлешен кертте. Измирдәге җыенны оештыручылар исә бу калада яшәүче татарлар белән Тукай мәдәният һәм мәгърифәт үзәге. Үзәк баштагы Күршат Алтай.
3 ел элек без Тукай мәдәният һәм мәгърифәт үзәгене түзүлдүктән соң бәләкәй генә веб-сайт ясадык, бәйге уздырдык. 15-16 ел элек бергәләшеп ай саен җыелган Казан татарларыбыз белән бергә тагын Тукай мәдәният һәм мәгърифәт үзәгебез һәм Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиллеге спонсорлыгында кичәбезне уздырдык. Измир татарларыннан билхасса Сагыт Тиниш әфәндегә рәхмәтләремне әйтәсем килә. Безнең кичәнең урынын тапты, менә зал шундый һәйбәт иде, шушы залны тапкан һәм дә аның ярты бәясен үз кесәсеннән түләгән һәм монда кайбер кешеләрнең юл акчасын түләп аларны Измир шәһәренә безнең кичәбезгә катнаштыру өчен чакырган Сагыт Тиниш әфәндегә тагын кабатлап рәхмәтемне әйтәсе килә. Балаларыбызның булмаса белә, унукларыбызның исеме Татар ісімі боларак қалсын. Қабат сайын Тукай кішелері уздырсақ шулай, ватаныбызда, хэм бүтін дүнияда татар шай яңғырайашақ.
Аллахтанда таласында салқамы кішме түргерек.
Тукай кішесінің өткәрілі оғлану үшін зор атырышлық көрсәткен Саид Дениш, келешекті де мүнде жиынлар болар деп ұшаны.
Біз мұны еллардыр іштерге тұрыша едік. Қызмет бүгін болды. Мұны біз саны тан зұрда нәрседе іштегіп сөйлейді. Саны мұндан сонға тан зұр мәртебеде, зұр төшілерде, тағын қазандан да бізге шайырлар, ерілжулар келіп, мұны біз тағын моторлық ұздырыға ғайрет етері біз. Тұқа кейчелері, мәулет айылары, туған көнлеріні ұздырыға Аллах насип етерсе, шайғат іштерге тұрышырбыз.
Кичәнең әдәби музыка өлешеннән җаваплы Мөслих Вәли Тукайның милләтебезнең үсешендәге әһәмиятенә тукталып уза.
Без Кытайда тусак та, һәр вакыт көңлебез, калбыбыз Татарстанга, Казанга талпына иде. Без 1986 елны Өремчидә Сабантой ясаудан әвәл татар җәмгыяте курдык, курултай ачтык. Менә бу курултай вакытында уйгыр халкының иң зур шаирлар, язарлар, язучылар Тукай шигырыны татарча оқыдылар алар. Әйтәләр, без татар мәктәбенә оқылдык. Татар мәктәбендә дә Тукай шигырьләрен бик оқылдык. Аның тәсире безгә бик катты йөрәккә сиңгән. Аның өчен без бүген көндә менә сезләрнең татар халкының уйгыр халкына биргән мәгарифтә, мәдәният ягыннан да бик күп катты тәсире белән без үзебезне татар шикелле булып зорайдык. Тукайның шигырьләренең тәсире белән Хәзер көнебездә шундый зур кешеләр булып йөрештек. Татарлар һәр вакыт берлек булырга кирәк. Бердәмлек булмаганда безнең милләтебез, татар халкының киләчәге дә бик яхты булмый дип
уйлыйм.
Кичәдә Казаннан катнашкан Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов.
Тәсирләр әлбәттә төрле, каршылыклы һәм төрле. Чөнки мин проблемаларны беләм, тел проблемасын да беләм, иштыру проблемасын да беләм, экономик яктан булган проблемаларны да беләм. Шушы төрек дөньясында яшәп, үзләрен татар итеп хис иткән кешеләр, шушында җыелганнар бик куандырган төрекләр дә бар. Һәм башка милләт вәкилләре дә безнең Тукайыбыз белән кызыксыналар икән. Төрек дөньясында безнең Тукайыбыз зурлана, барлана һәм аңа иғтибар бар икән. Зур шәхесләре безне зурлап, милләт итеп тотарга тырышкан кешеләрне Худай үзе дә зурлар.
Талган тел, тагылган тел түгелсин. Тар юлларда тигәнәктәй.
Төркиядә төрле төркемнәргә бүленеп эшәнлек алып баручы милләтчеләребезнең берләшүенә сәбәп була алмаса да, Измирдәге Тукай кичәсе Кырым татарлары белән якынлашу һәм хезмәттәшлек үрнәген күрсәтте. Измир Кырым татар җәмгыяте башлыгы урынбасары Казан татары Бехсәт Акташ.
Атна саен шул җәмгыятьтә яшәбез татар ашлары, анда инде күбрәк Кырым татар ашлары тере халкына танытырга тырышалар. Без үзебез Казан татар ашлары Пәрәмәч белән чәк-чәкне таныштырдык инде. Без татарлар битендә Кырым, Казан, Ногай, яки Астрахан, Сибир татарлар җыелышырга бердәмлек тагы да нык була бит. Май аеның 17-сендә яңадан бер җыелыш ясыйбыз. Шул Исмаил Гаспиралы менә Кырым татарларының зыялы кешесе турында бер конференция. Ул конференцияда үзебезнең милләттәшебез Надир Дәүләт килеп сөйләшә. Аннары инде икенче көн Надир Дәүләт монда кала 18 май аларның кара көне, сөргін көне җәмгыят залында җыелыш үткәреләчәк.
Азатлык радиосы өчен Төркиянең Измир каласыннан Сәхид Хәйри.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.